La rébellion qu'on appelle communément la rébellion Touareg, c'est...
Murutili min n'a be fama rébellion Touareg o daminɛna kabini sanba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn biwɔrɔ waati la. Burudamɛw kɛrɛnkɛrɛnyana a be fɔ minnu ma ifo gaz. Farajɛlama minnu tun nanen don Mali la gɛlɛ donna u ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ sɔrɔli kɔfɛ. Wa o gɛlɛw taara ɲɛ ka da marabolo in sigicogo kan. Minnu fana bɛ wele Kel Adak gɛlɛ donna olu fana ni Prezidan Modibo Keyita jɛɲɔgɔnw cɛ la.
O gɛlɛya tun ye mun ye?
U ka ca. Sɔrɔko b'a la, politikiko fana b'a la. Bawo siya min n'a bɛ fɔ a ma Touareg, olu tun t'a fɛ ka fara Mali jamana kan. Nka san 1963 waati la, gɛlɛya wɛrɛw y'u kun bɔ. Ka da kan u tun b'a fɛ k'u jɔyɔrɔ de yira Mali ka lasigidenw na marabolo in kɔnɔna na. Nka min ye Prezidan Modibo Keyita ye, a kɛra wajibi ye ale ma, a ka sɔrɔdasiw bila ka taa nin marabolo la. Walasa bɛnbaliya min tun bɛ yen ka fu siri o la. Kabini o waati fo ka na bila san 1968 la. Murutili ko o ma ye nin marabolo kɔnɔna na bilen. Nka tuma min na Musa Traore ye a ka kudeta kɛ, gɛlɛya ninnu ye u kun bɔ tuguni fo san 1990 waati la. Sɔrɔdasiw tun ye wale min kɛ san 1963 la. Sigidalamaw olu kɔni ma ɲinɛ o wale ninnu kɔ. Bawo a kɛra sababu ye sifinlaka dɔw olu ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa an dafɛ jamana dɔw la. N'o bɛ tali kɛ Libi ale ni Aljeri la. O sifinlaka ninnu taara ka don Libi arme la. O de kɛlen Murutili daminɛnen san 1990 na olu kɔ seginna ka na Mali la ka laɲini kɔrɔw k'u dajira. Bolonɔ bilara bɛnka sɛbɛn dɔ la n'an b'a fɔ a ma accord d'Alger kɛrɛnkɛrɛnyana Tamaraseta.
Nafa tun bɛ nin laɲini ninnu na wa?
Laɲini minnu don u tun bɛ tali kɛ sigidako de la. U tun bɛnnen tɛ. Baw Mali ɲɛmaw tun bɛ kelenya de ɲini ani min ye dancɛw olu sariyaw labatoli ye. U tun cɛsirilen don o fana na kosɛbɛ.
Nin Murutili ninnu na jamana yɛrɛ ye ladilikan jumɛn de sɔrɔ a la?
Ladilikan ba. Baw ka da kan nin laɲini ninnu dɔ kun ye yɛrɛko de ye. Nka a bɛ ye k'a fɔ u fanba fana bɛ tali kɛ sigida.
La plupart des revendications parlent surtout du développement de la zone.